Таварыства беларускай мовы падводзіць вынікі сваёй дзейнасці ў юбілейным для арганізацыі 2009 годзе. У верасні таварыства адзначыла 20-годдзе. Госць начнога эфіру старшыня ТБМ Алег Трусаў. Цяпер ён на сувязі са студыю Празе. Добры вечар, спадар Алег.
Добры вечар, шановнае спадарства.
У верасні ТБМ адзначыла сваё 20-годдзе. Неўзабаве канец году, у гэтую пару прынята падводзіць вынікі. Якая сітуацыя з беларускай мовай на гэты час?
Трэба адзначыць, што па выніках сацыялагічных апытанняў мы першыню атрымалі станоўчае стаўленне большасці жыхароў Беларусі да тых, хто гаворыць па-беларуску, хто змагаецца за эту мову, лічбы социологу 51-52%. А тих, хто не любить мову, називає колгасною, бридкою, непригожою, тільки 8%. Таким чином, першиню за останні 50 років наше громадство почало крыху поворачуватися тваром до своєї родної мови.
Недавно прайшоў перапіс. Таварыства беларускай мовы заклікала людзей галасаваць, адказваць адпаведным чынам, выказваліся і дзеячы нацыянальнай культуры. Папярэднія вынікі перапісу чакаюцца ў канцы студзеня. Які ваш прагноз, спадар Алег?
Я думаю, што павінна захавацца на ўзроўні перапісу, які быў 10 год назад, і магчыма, некаторыя лічбы будуць нават крыху большыя, тым больш што у гэтым годзе, ад розні ад 99-го, улады не вялі ніякую антыбеларускую прапаганду. Наадварот, кіраўнік дзяржавы нават выказаўся, што ён дома гаворыць тым ліку па-беларуску, прытым беларускую мову назваў роднай. І гэта, канешне, дадасць лічбы і пад час перапісу.
Цяпер на тле актывізацыі дачыненняў з Захадам шмат хто гаворыць пра лібералізацыю ў Беларусі. Ці адбываецца, на вашу думку, нейкая лібералізацыя ў сферы культуры?
Так, нейкія працэсы такія, ну, пэўныя ёсць. І в якасці прыклада магу назваць, што з нагоды будучага юбілея 600 год Грунвальдскай бітвы пасля зваротаў у ТБМ і іншых грамадскіх арганізацій прынята рашэнне святкаваць гэты юбілей на дзяржаўным узроўні. Па-другое, таварыству беларускай мовы ўдалося павялічыць колькасць беларускай мовы на тэлебачанні, і нават на канале АНТ, самым засвяткаваным, ўжо 3 месяцы ідзе перадача з удзелам сяброў ТБМ і маёй намесніцы Алены Анісім пра пропаганде мовы, рассказываюць па вельмі цікавыя словы, цікавы відарад. Таму пэўныя зрухі ёсць, але яны, канешне, незначныя і не такія, каб пляскаць у ладкі.
Што вы можаце сказаць пра новага міністра культуры Павла Латушку? Ці адчуваецца, што новая мятла па-новаму мяце?
Адчуваецца, асабліва ў галіне карыстання беларускай мовы, таму што Латушка, мабыць, першы міністр за апошнія 15 год, які пераважна карыстаецца беларускай мовы, і не толькі ў сваім міністэрстве, а і, як кажуць, нават на розных дзяржаўных мерапрыемствах і гэтак далей. І недаўна ў яго з'явіўся цалкам беларускамоўны намеснік, які таксама прыйшоў разам з ім. Таму ў міністэрстве культуры паварот да мовы адчуваецца.
Вы доўгі час працавалі ў белрэстаўрацыі, у вас некалькі кніжак па гісторыі беларускай архітэктуры. Якія, на вашу думку, самыя важныя пункты аховы помнікаў у Беларусі ў цяперашні час?
Ну, калі браць станоўчую з'яву, то за апошнія 20 год на Беларусі было адроджана больш чым 500 храмаў розных канфесій, больш 1000 пабудавана новых, так што з'ява гэта пахальная. Таксама даволі актыўна пачалі аднаўляць страчаныя помнікі архітэктуры, дастаткова прыгадаць адбудову ратуш нашых. Гэта адбудавалі ратушу спачатку ў Менску, потым у Магілёве. Аднавілі ратушы, адрэстаўравалі даволі добра ў Нешвіжы, у Шклове. Ось, взялися за замки, наприклад, Мірський замок. А от саме складане питання, гэта жилая забудова, якую зносять у центрах наших городов, особливо в Менску і Гродно, і, звісно, наші стародавні сядзіби. Їх тисячі, і вони тисячами гинуть, тим більше, коли раніше там хоч нешто було, ну, були некі сельсовети, наприклад, школи, медпункти, то зараз вёска наша вимирає, і ці будинки пустують, рабуються, підпалюються. Таким чином, от наші сядзіби, це наша боль зараз.
Дякую, спадар Олег. На сувязі у Менску був старшиня Товариства Беларускай Мови Олег Трусаў.